De Chimia Heidelbergensi. Gelesen von Michael von Albrecht. Liber Primus. Im Schülerheft Kapitel 1 und 2. Cur simius factus sim, qui et maieuticos. Lucius simius liberator, Attico salutem. Diu multumque dubitavi, mi Attice, facturusne operae pretium essem, si memoriam vitae meae proderem. Nu per vero, cunctis hominum ceterorumque animalium suffragiis, simius liberator consalutatus ad esse tempus quo Julii Caesaris exemplo commentarios scriberem sensi. Est igitur terra omnis divisa in partes tres, quarum una ad occidentem, alia ad orientem, tertia ad meridiem spectat. Ac primam quidem incolunt, qui sibi miseri mi, ceteris beatissimi videntur esse. Secundam, qui ipsorum lingua beati, nostra pauperis appellantur. Tertiam, qui appellantur, suntque pauperrimi. Quo fit? Ut homines, partim, beati esse possint, sua si norint bona? Partim, beati sint, dum videntes nihil, cuncta credant? Partim, ne quaquam beati esse possint, nisi a ceteris adjuventur. Quorum primo me miseritum est, vitae deinde puduit beatissimae. Haec omnia, quomodo perspexerim, fortasse scire cupis, praesertim cum tecum iam per tot saecula ab omnibus mortalium curis liber in beatorum insulis imo inter mundiis vixerim. Plane non mentiar, nam in illo muro ligneo et tabulis factum parietem dico, quo beati gregarii prohibemur, ne rerum mortalium aspectu a vita beata avocemur. Nodo atque foramine invento, oculoque ad moto, inspicere orbem terrarum curiosius coepi. Libentissime in idem vitium revolutus, quo olim Lucius laboravaram. Quod parvulum foramen, maximarum rerum, quibus terrae facies tota mutata est, usque eo, ut non numquam somniare mihi videar, originem atque fontem fuisse contendo. Nam si spectator denuo factus non essem, numquam in mentem venisset, in scaenam mihi reverti. Non negitur satis erat, semel asinum fuisse, pistoribus obnoxium, clitellas portantem, molas circumagentem. Ad qui non defuerant monentium voces, ut morte ea, quae beata dicitur vita, contentus, vitam vitarem. Intanta enim philosophorum turba beatorum, insulas incolentium, maxima mihi consilii fuit copia. Vorum primus Epicurus, quae renti mihi rediremne in terram necne? Leniter arridens, meine respondit. Et hactenus, quod oraculum diu animo volutavi, praesertim postquam in terram reverti. De inceps stoicorum quendam, cleantemne, zenonemne, talibus acerrime in me recordor invectum. Terram nea addire bis, utinam officii causa non voluptatis. Qui quid sibi vellet, parum intellexi, cum mihi ipsum officium, summae voluptati esse sentirem. Quotamen ut valde morderer conscientia factum est. Sed nehis quidem minis obeunda de terra deterritus, cum animo meo perpendebam, quanam corporis figura atque specie uterer. Nam priore vita, it quod ex me vel ex Apuleio audisse te puto, primo asinus, tum homo factus, quanam figura indutus maiores rerum eventus viderim, saepe dubitavi. Igitur Platonis Pythagoraeque familiam adii, ut pote quitalium rerum essent peritissimi. Quorum frontisterii, sic enim eam domum appellant, in qua dialecticam ceterasque artes exercent. In aditu me janitor Porphyrius, parum comi latratu excepit, et quid tibi vis ait a geometrete, cui ego perterritus. Dic mihi, Porphyri, doctorum janitor maxime, doctor maxime janitorum, quali forma renasci me jubeas? Humanane, anferina? At ille, quo usque asinorum improbissime, humani animi sanctitatem ferino contaminari corpore patieris. Numquamne te hominem esse meminaris. Non ego necesse esse ut homines humana specie renascerentur. Iam pridem causis plurimis comprobavi? Quod mihi quidem, neque necessarium, neque optabile videbatur, cum asini vitam, quae mihi quamquam durissima, omnibus tamen praemiis donisque fortunae, referta visa esset, cum vita sacerdotis Isiaci, plena et virtutis et taedii, compararem. Ergo a Porphyrio petivi, ut mihi cum ipso Platone colloquendi copia daretur. At ille caput quas sans me in mensem distulit sextum, quae mora ad aeternitatem visa esset mihi brevissima, si non acerrima redeundi cupiditate flagrasem. Tandem dies aderat, quo idem ex Platone ipso quaerere mihi liquid, qui me oculis clarissimis, et ut mihi videbatur non nihil myopibus, etiam atque etiam perlustravit. Tum demum leniter cavillans, ad haec susuravit, o technon, respondere non potest, nisi dialektikos. Aus culta egitur, et erat mihi quantum poteram auscultandum, quid secum murmuraret, quid hominis similimum? Dum dubito quid audire velit, ipse respondet, simia videlicet. Ad quae ego platonicorum more dialogorum, nai. Tum ille, quid homini dissimilimum? Neque curans quid dicerem, ipse respondit, homo. Qui cum ne verbum quidem faceret amplius, suspenso gradu, abii, iterumque sex menses cunctatus, tandem animum induxi ut simius firem. Sed in omni itinere praeparando etiam ea, quae ad institutionem uitae communis spectant, curanda sunt, quae cum minimi ad graecorum philosophos pertinerent, Romanos adii, quorum tu, mi Attice, summe amicorum adiutor, cum cicerone tuo praecipuum locum tenes, e Lucii. Tibi cum quid vellem dixissem, neque quicquam ex me quaesi visti, neque moras rei inferre temptasti, sed marsupium benenum matum, amicus amico didisti, recte auspicatus, fore ut Romanorum numi, iique optimae notae, ubique terrarum acciperentur libentissime. Cuius marsupii utilitatem statim expertus sum, cum apportitore cogerer ut letes de fluvio biberem. Nam idem paucissimis assibus acceptis, ut trans irem mihi permissit. Salva et ceterarum rerum memoria, et linguae Latinae, quam perviginti paene saecula summo cum amore, primo Cicerone, deinde Erasmo, tum Negels Bacchio docentibus foveram. Restabat ut insulam adirem Circae, aqua omnes qui illuc adveniunt coguntur ut potione potata, exemplo sodalium Ulixis, suis fiant. Quae, cum me simium fieri velle dixissem, miserata fortunam meam, et populi dimidium mihi remisit, ut mens saltem mihi maneret humana, et vestimenta dono dedit, quae ab hospite quodam relicta esse dicebat. Ad quae muliercula illa haut in urbana, haec addidit, vestimentis opus esse, ut esse homo putarer. Ita factum est, ut Romae ante Sancti Petri Basilicam expergiscerar Pileatus et brachis et corio factis indutus more Bavarico.